microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Republica Moldova a primit 1 miliard de euro în asistență financiară în primele 11 luni ale anului trecut. De unde au venit banii, la ce au folosit și cum vor fi înapoiați când e vorba de credite? Aliații occidentali promit noi ajutoare militare, mai ales armament greu, Ucrainei. Cum funcționează Bulgaria ca poartă de intrare în Uniunea Europeană pentru petrolul rusesc pus oficial sub embargo? Noi ecouri ale deciziei CEDO care obligă țări ca România sau Republica Moldova să dea drepturi cuplurilor de același sex. Moldovenii au multe proverbe înțelepte. Puține se potrivesc însă așa de mult politicii externe a actualei guvernări de la Chișinău ca proverbul „Prietenul la nevoie se cunoaște”. În primele 11 luni ale anului trecut, Republica Moldova a primit asistență financiară de la partenerii externi în valoare de aproape 1 miliard de euro. Nevoile Chișinăului au fost multe, mai ales pe fondul războiului din vecini, dar prietenii au fost și ei mulți și generoși. Pe site-ul Europei Libere, moldova.europalibera.org, găsiți un articol detaliat pe această temă, cu cifre și grafice ușor de înțeles. Autorii lui sunt Eugen Rusciuc și interlocutoarea mea de astăzi, Virginia Nica. De unde vin acești bani, aproape 1 miliard de euro? Cine sunt donatorii sau, după caz, creditorii, Virginia?
Sunt în mare parte aceiași parteneri de dezvoltare și donatori care de-a lungul anilor au oferit suport guvernamental Republicii Moldova, cum ar fi Comisia Europeană, unele țări din Uniunea Europeană, SUA, care a acordat astfel de fonduri prin intermediul Fondului Fiduciar al Băncii Mondiale și prin intermediul agențiilor ONU, iar dacă vorbim de credite, este vorba despre Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional. Ministerul Finanțelor ne-a spus că această perioadă, de fapt anul trecut, în contextul crizelor generate de războiul din Ucraina, și-a manifestat interesul și alte state de a contribui la bugetul Republicii Moldova. Este vorba de Norvegia, Italia, Spania, Irlanda.
Cum se explică creșterea spectaculoasă a asistenței financiare pentru Moldova în ultimul an?
O să citesc tot din răspunsul Ministerului Finanțelor oferit Europei Libere, care menționează faptul că guvernul de la Chișinău este unul pro-european și asta, de fapt, a generat o creștere semnificativă a fondurilor și asistenței externe. Însă, o mare parte din bani au fost folosiți totuși și pentru gestionarea crizei refugiaților după declanșarea războiului din Ucraina și pentru gestionarea crizei energetice. Asta a adus fonduri externe în Republica Moldova, adică fonduri mai mari. Alte cauze care ar fi, este vorba că s-au implicat, cum spuneam și mai sus, și alte țări în susținerea sectorului guvernamental. Banii din asistența externă pentru anul 2022 au mers ca de obicei pentru suportul bugetar. Însă, vorbim iarăși de necesitatea de a rezolva și de a trece prin crizele generate de războiul din Ucraina. Deci o mare parte din bani au mers pentru ca cetățenii Republicii Moldova să primească compensații în facturile la energie din cauza crizei energetice. O altă parte din sumele oferite au fost direcționate pentru a ajuta ucrainenii care fugeau din calea războiului și erau cazați pe teritoriul Republicii Moldova. Un aspect interesant este alocarea banilor pentru proiecte și pentru fondurile de dezvoltare a Republicii Moldova. Sursele financiare au fost într-un volum destul de semnificativ, însă valorificarea acestora a fost foarte mică. De exemplu, avem un proiect numit Securizarea furnizării gazelor naturale, care banii pentru acest proiect au fost valorificați la o cotă de o treime din suma total alocată. Deci, pe de o parte, autoritățile se plâng că nu au bani pentru a dezvolta proiecte de infrastructură, de securizare energetică, iar pe de altă parte, când acești bani vin de la partenerii de dezvoltare, de la donatori, nu sunt utilizați, iar proiectele rămân nefinalizate.
Cât la sută din banii primiți sunt credite și cât granturi?
Marea parte a banilor, de fapt 80% din fondurile externe, reprezintă credite, iar granturile, deși sunt în proporție de 20%, s-au dublat față de anul 2019. Totuși, acest lucru nu are cum să fie prea îngrijorător, pentru că, până la urmă, instituțiile care acordă acești bani știu că Republica Moldova are capacitatea de a-i rambursa. Aceste credite sunt acordate în condiții preferențiale.
S-ar fi descurcat oare Republica Moldova fără asemenea ajutoare în ultimul an? Au fost ele vitale, au fost un colac de salvare sau doar un adaos binevenit?
Categoric nu s-ar fi descurcat, pentru că, iată, din veniturile care le acumulează bugetul de stat al Republicii Moldova, 18% sunt bani veniți de la partenerii externi și donatori. Republica Moldova nu are cum să se descurce fără de acești bani, având în vedere că se înregistrează anual un deficit bugetar foarte mare, sunt foarte multe proiecte de dezvoltare pentru care Republica Moldova nu are bani. În contextul crizelor care au apărut, s-a văzut că guvernul de la Chișinău nu dispunea de resursele financiare necesare.
A fost Virginia Nica. Detalii pe această temă găsiți în articolul semnat de ea și de colegul nostru Eugen Urușciuc la moldova.europalibera.org. Mai rămânem câteva secunde la tema ajutoarelor pentru Moldova, cu un moment retro, nostalgic, dacă se poate spune așa, anume finalul declarației făcută de președintele francez Emmanuel Macron la sfârșitul conferinței donatorilor sau platforme pentru Moldova, organizată la Paris la sfârșitul lunii noiembrie, când, cum vedem acum, Moldova tocmai termina de primit 1 miliard de euro în ajutoare. În declarația tradusă simultan la televiziune, Macron spunea că președinta Maia Sandu, care era de față, se sfiește să ceară ajutoare pentru că nu e în firea ei, însă nici nu trebuie să ceară, spunea Macron, pentru că partenerii tot o ajută pentru curajul de care dă dovadă.
Și vreau să vă spun, doamnă președinte,
vous qui lorsque vous êtes en Moldavie menez avec beaucoup de courage aux réformes et qui quand vous nous rejoignez,
noastră care duceți reformele acolo în Moldova cu atât de mult curaj,
d'avoir des choses à nous demander. Parce que je le sais, ça n'est pas votre tempérament.
Știu că nu vă place să ne cereți lucruri, dar
vous n'avez rien à nous demander.
Nu aveți nimic să ne cereți.
Nous considérons que c'est notre devoir.
Este datoria noastră.
Et c'est aussi la juste reconnaissance.
Și recunoștința de care trebuie să dăm dovadă față de lucrul de munca dumneavoastră curajoasă și ambițioase pe care le duceți acolo și pentru țara noastră, dar și pentru Europa. Vă mulțumesc.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Miniștrii apărării din țări aliate cu Ucraina s-au întâlnit astăzi la baza militară americană Ramstein din Germania, cea mai mare bază americană militară din străinătate, la inițiativa ministrului american al apărării, pentru a discuta ajutoare suplimentare pentru Kiev. Discuțiile vin după ce liderii ucraineni au cerut mai ales Germaniei, dar și altor țări, tancuri mai multe pentru a opri ofensiva rusă din est, unde luptele continuă. O relatare pe tema reuniunii de la Ramstein a pregătit Ileana Giurchescu.
Ministrul american al apărării Lloyd Austin și generalul american Mark Milley, șeful statelor majore reunite, sunt cei care găzduiesc reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, care are loc la baza aeriană americană Ramstein din Germania. Pe agenda, cum se știe, este, între altele, și ultimul pachet de ajutor militar promis de Statele Unite Ucrainei, un pachet în valoare de 2,5 miliarde de dolari. Potrivit anunțului făcut încă de joi de Pentagon, acest pachet include vehicule blindate Stryker pentru prima dată, dar nu și tancuri. Tot pe 19 ianuarie, deci tot joi, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a insistat din nou pe lângă Berlin să livreze tancurile Leopard, care se află deja în dotarea mai multor țări NATO dispuse acum să le transfere chiar Ucrainei. Acestea sunt în principiu Polonia, Danemarca și Finlanda. Ele ar vrea să trimită tancuri Leopard din propria dotare în Ucraina, dar au nevoie de aprobarea Germaniei, tancurile fiind de producție germană. Într-un interviu cu televiziunea publică germană ARD, președintele Zelensky spunea pe 19 ianuarie: să vorbim fără ocolișuri, puteți livra tancuri Leopard sau nu puteți, dacă da, atunci livrați-le. Sunteți oameni maturi, mai puteți vorbi așa încă 6 luni, dar în țara noastră oamenii mor în fiecare zi, a mai spus Zelensky, mărind presiunile asupra guvernului de la Berlin. Tancurile vor fi folosite de Ucraina pentru a se apăra, adăugat el. Nu vor ajunge în Rusia, dacă cineva este îngrijorat de acest lucru, a mai spus Zelensky. Ucraina se așteaptă ca întâlnirea de la Ramstein să se termine cu decizii serioase și cu greutate, a mai declarat președintele ucrainean. Pentru moment, Washington, cum se știe, refuză să furnizeze Ucraina propriile tancuri Abrams, argumentând că tancul american de înaltă tehnologie are nevoie de o întreținere costisitoare și complexă. Mai mult, a ridicat provocări logistice foarte mari. Motiv pentru care Statele Unite argumentează că tancurile Leopard, care sunt deja în dotarea multor țări NATO, ar fi și soluția cea mai pragmatică. Forțele ucrainiene susțin americanii ar trebui doar să se antreneze pe tancurile Leopard, evitând astfel un antrenament mult mai lung și mai dificil pe Abrams. În ajunul reuniunii de la Ramstein, ministrul american al apărării Lloyd Austin s-a întâlnit și cu nou ministrul german al apărării Boris Pistorius la Berlin. Nu este clar dacă au discutat și despre tancurile care ar urma să fie livrate Ucrainei. Dar, tot într-un interviu cu televiziunea publică germană ARD, Pistorius a spus că este încrezător că se va lua o decizie cu privire la această problemă a tancurilor în zilele următoare, dar că nu poate să spună nici cum va arăta această decizie, nici când va fi luată. Cancelarul social-democrat german Olaf Scholz s-a opus până acum trimiterii de tancuri Leopard în Ucraina. Este îngrijorat că transferul ar putea provoca Moscova, care a avertizat de mai multe ori împotriva unei escaladări extrem de periculoase dacă Occidentul trimite arme cu rază mai lungă de acțiune în Ucraina. În replică, unul din principalii consilieri ai președintelui Zelensky, Mihail Podolyak, a scris pe Twitter: adevăratul leadership înseamnă să conduci prin exemplu, nu să-i urmezi pe alții. Nu există taburi. De la Washington la Londra și de la Paris la Varsovia, toată lumea spune același lucru: Ucraina are nevoie de tancuri. E timpul să nu mai tremurăm în fața lui Putin și să facem și acest ultim pas, a mai scris Podolyak pe Twitter. Săptămâna trecută deja Marea Britanie a anunțat că va trimite în Ucraina tancuri Challenger 2. Polonia, cum spuneam, alături de Danemarca și Finlanda, este una din țările NATO dispusă să livreze Ucrainei tancurile Leopard pe care le are. În ajunul reuniunii de la Ramstein, ministrul adjunct de externe al Poloniei, Paweł Jabłonski, a mărit și mai mult presiunile asupra Germaniei, declarând că Varșovia este pregătită să facă chiar și un pas neconvențional. Într-un interviu acordat radioului public polonez, Jabłonski a fost întrebat dacă Polonia ar fi dispusă să furnizeze Ucrainei tancuri Leopard, chiar dacă Germania se opune. Jabłonski a răspuns: este în continuare o multă rezistență, dar suntem pregătiți să luăm și o astfel de decizie neconvențională, dar să nu anticipăm.
La reuniunea pe tema ajutorului militar pentru Ucraina de la Ramstein din Germania, țara gazdă a fost reprezentată de un nou ministru al apărării, intrat în scenă după demiterea predecesoarei sale în urma unor controverse îndelungate. Mai multe despre această schimbare de personal în guvernul de la Berlin în relatarea lui William Totok.
Mă bucur că Boris Pistorius, un politician de excepție a țării noastre, va fi noul ministru al apărării. Aceste cuvinte aparțin cancelarului Olaf Scholz, postate pe Twitter, punând capăt speculațiilor care au circulat după ce luni Christine Lambrecht a demisionat. Socialdemocratul Scholz descria pe ministrul de interne din landul Saxonia Inferioară, Pistorius, ca un om competent, care dispune de forța de decizie necesară pentru a coordona activitatea Bundeswehrului, Armata Federală, în această epocă a schimbării.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
Joi, noul ministru german al apărării a și depus jurământul în fața Bundestagului, Parlamentul Federal, și și-a preluat postul. Cum era de așteptat, opoziția creștin-democrat-creștin-socială nu este mulțumită cu numirea lui Pistorius. În opinia conservatorilor, Pistorius, în vârstă de 62 de ani, nu dispune de experiența necesară pentru a conduce ministerul care i-a fost încredințat. Ei și-ar fi dorit pe acest post pe Eva Högl, comisară parlamentară pentru problemele Bundeswehrului. Nemulțumiți sunt și partenerii ecologiști din alianța guvernamentală actuală. Asta pentru că Scholz nu a respectat înțelegerea cuprinsă în acordul de guvernare, care prevede ca posturile ministeriale să fie ocupate cu un număr egal de femei și bărbați. Pentru Partidul Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania, Pistorius nu se deosebește de predecesoarea sa și nu este nimic altceva decât o persoană fără expertiză. Imediat după depunerea jurământului, Boris Pistorius a și avut o întrevedere cu omologul său american, iar vineri urmează să participe la consultările NATO. În centrul întâlnirii de la baza Ramstein se află noile ajutoare militare pentru Ucraina. Pistorius va trebui să explice poziția ezitantă a lui Scholz în ceea ce privește furnizarea tancurilor Leopard către Ucraina. Potrivit presei germane, Scholz ar fi de acord cu furnizarea tancurilor Leopard numai dacă și Statele Unite trimit tancuri Abrams în Ucraina. În ce măsură va putea să explice Pistorius linia cancelarului, rămâne de văzut. Deocamdată, mass media germană și internațională s-a grăbit să-l prezinte publicului pe noul ministru, răscolindu-i biografia pentru a-i găsi nod în papură și pentru a prezenta și aspecte strict particulare din viața sa. Juristul Pistorius este membru al Partidului Social-Democrat din 1976. El și-a satisfăcut serviciul militar în anii 1980. Între 1991 și 1995 a lucrat ca referent în Ministerul de Interne din landul Saxonia Inferioară, care avea atunci un guvern condus de Gerhard Schröder, viitorul cancelar al Republicii Federale. În anul 2013, Pistorius a preluat conducerea Ministerului de Interne din același land. Ca deținător al acestui portofoliu, a fost perceput ca un politician pragmatic și ferm, care și-a tratat și adversarii politici cu respect. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
De când s-a instalat din nou la putere în urmă cu două săptămâni, premierul israelian conservator, veteranul politic Benjamin Netanyahu, aproape că nu face altceva decât să liniștească opinia publică internă și internațională, asigurând că cooptarea la puterea a dreptei naționaliste religioase nu va avea ca efect erodarea singurei democrații autentice consolidate din Orientul Mijlociu. Relatarea următoare, primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Stela, se referă tocmai la asemenea asigurări date de liderul israelian Casei Albe.
Autoritățile americane privesc cu atenție și au exprimat opinii cu privire la anunțul guvernului israelian condus de Benjamin Netanyahu cu privire la intenția de a reforma sistemul juridic al țării. O discuție în acest sens a avut loc între premierul israelian și consilierul prezidențial american pentru securitate națională, Jake Sullivan. Administrația Biden se teme că planul lui Benjamin Netanyahu poate vătăma independența justiției în Israel și alte instituții democratice. Planul, anunțat la două săptămâni după instalarea guvernului israelian de dreapta, a generat de acum profunde diviziuni în societatea israeliană. Casa Albă a dezbătut în ultima perioadă în ce măsură dorește să se amestece într-o chestiune de politică internă israeliană, în condițiile în care, pe de o parte, aceasta poate periclita democrația, dar pe de altă parte, poate afecta raporturile cu țara respectivă. Dacă planul israelian este pus în aplicare, el reduce semnificativ prerogativele Curții Supreme de a revizui proiecte de legi și a le respinge. Una dintre prevederi este că coaliția de guvernământ poate să anuleze decizii ale Curții Supreme cu majoritate simplă. Noile măsuri vizează anularea prerogativelor Curții Supreme de a revoca decizii administrative ale guvernului, reducând considerabil capacitatea puterii juridice de a controla activitatea guvernului. Acest nou plan oferă guvernului și coaliției care controlează Parlamentul control asupra numirii judecătorilor. Miniștrii vor avea dreptul să facă numiri politice în ministere, ceea ce nu puteau să facă în trecut. În întâlnirea sa cu Benjamin Netanyahu, Sullivan a ridicat și problema extinderii așezărilor evreiești în teritorii ocupate din Cisjordania. Compoziția noului cabinet de la Ierusalim îngrijorează dat fiind faptul că în rândurile sale se află politicieni cu vederi considerate extremiste. Benjamin Netanyahu a încercat să liniștească comunitatea internațională, spunând că, în cele din urmă, deciziile îi aparțin lui. Dar aceste măsuri preconizate, care periclitează independența justiției, au readus în discuție temerile inițiale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rusia a fost pedepsită cu mai multe rânduri de sancțiuni occidentale pentru invadarea neprovocată a Ucrainei. Cele mai importante sancțiuni au vizat sectorul energetic al Rusiei, care furnizează sume imense la bugetul de stat. Există indicii că sancțiunile funcționează. Exporturile de petrol din Rusia se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani, iar prețul țițeiului rusesc a coborât sub nivelul dinaintea invadării Ucrainei. Dar în vreme ce Uniunea Europeană aproape în întregime reduce importurile de petrol rusesc, urmând să renunțe cu totul la ele, Bulgaria pare să fie o excepție. La sfârșitul lui 2022, ea devenise al treilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc din lume. Care este explicația? Aflăm dintr-o relatare a corespondenților Europei Libere, sintetizată și adaptată pentru radio de Radu Benea.
Bulgaria nu sfidează sancțiunile occidentale. Sofia și-a asigurat de la Bruxelles o derogare care îi permite să preia transporturile de petrol rusesc livrat pe mare. Măsura a întrunit sprijinul larg al forțelor politice din Bulgaria și a fost promovată de fostul premier Kiril Petkov, care a condus unul din cele mai pro-occidentale guverne ale țării. Tot țițeiul rusesc livrat în Bulgaria ajunge la rafinăria Neftochimburgaz, despre care se spune că este cea mai mare instalație de acest fel din Balcani. Rafinăria din portul Burgas de la Marea Neagră este deținută tot de Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia. Bulgaria este puternic dependentă de Neftochimburgaz, fiecare automobil sau camion din țară fiind, se spune, alimentat cu gaz și motorină de la Neftochim. Banii proveniți din vânzarea de combustibili fosili reprezintă, fără echivoc, o sursă majoră a bugetului de stat al Rusiei. Din 2006, peste 60% din veniturile bugetului federal rus provin din vânzarea de petrol și gaze naturale, ponderea petrolului fiind de aproximativ 5 ori mai mare decât cea a gazelor. Dar cele mai recente date arată că sancțiunile occidentale încep să devină usturătoare. Exporturile rusești de țiței au scăzut în decembrie anul trecut cu circa 14% față de luna precedentă, până la 2,65 de milioane de barili pe zi. Principalii cumpărători sunt China și India, cu mai mult de jumătate, iar în decembrie anul trecut, al treilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc din lume a fost Bulgaria, a declarat Constanța Rangelova, expertă în energie la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia, într-un interviu pentru Serviciul Bulgar al Europei Libere. Anterior, Turcia a deținut poziția de al treilea cel mai mare cumpărător. Creșterea achizițiilor de petrol în Bulgaria se datorează scutirii pe care a primit-o în iunie anul trecut din partea Comisiei Europene, care permite să continue să importe țiței și produse petroliere din Rusia pe cale maritimă până la sfârșitul anului 2024. În temeiul unei alte derogări speciale, Comisia a permis Bulgariei să exporte în Ucraina și produse diesel rafinate local din țiței rusesc importat. Bulgaria a importat în decembrie circa 150.000 de barili de petrol rusesc pe zi, iar rafinăria din Burgas a procesat aceeași cantitate de țiței zilnic, funcționând la capacitatea sa maximă, a spus Rangelova. De la începutul anului trecut, Lukoil a procesat peste 7 milioane de tone de țiței la rafinărie din Burgas, sau de 2 ori mai mult decât anul precedent. Totuși, acest status quo ar putea să nu dureze la nesfârșit, Lukoil fiind supusă unei presiuni din ce în ce mai mari la nivel mondial, dar și în Bulgaria. Gigantul petrolier rus își recalculează afacerile în Europa. Lukoil a anunțat recent că a ajuns la un acord pentru vânzarea rafinăriei sale din Sicilia, la scurt timp după ce a declarat că și-ar putea vinde afacerile din România și Republica Moldova, inclusiv benzinăriile, precum și rafinărie de la Ploiești, unde deține și un parc eolian, împreună cu depozitele de petrol din ambele țări. În Bulgaria, politicienii urmăresc cu atenție dacă Lukoil are capacitate de plată, după ce ani de zile nu a plătit impozite, invocând pierderi uriașe de sute de milioane de dolari. Generarea de venituri va fi însă și mai dificilă pentru Lukoil. De pe 5 februarie, rafinăria Neftochim Burgas nu va mai putea exporta produse petroliere, cu excepția livrărilor către Ucraina. Neftochim Burgas a sugerat că interdicția ar putea fi una mortală pentru afacerile sale, însă după aceea Parlamentul Bulgar a decis că statul poate prelua controlul asupra rafinăriei printr-un vot menit să protejeze infrastructura critică și să asigure aprovizionarea cu combustibil a țării.
A fost Radu Benea. Continuă să stârnească ecouri decizia din 17 ianuarie a Curții Europene a Drepturilor Omului, CEDO, care spune că Rusia, ca membră în Consiliul Europei, este datoare să recunoască toate familiile, inclusiv pe cele de același sex. Hotărârea istorică are ecouri, desigur, și în alte țări europene care, la fel ca Rusia, nu recunosc prin lege cuplurile LGBT, inclusiv Republica Moldova sau România. Importanța deciziei ne-a explicat-o într-un interviu telefonic Florin Buhuceanu. El este unul din cei mai cunoscuți activiști pentru drepturile minorităților sexuale în România și președintele Asociației Specializate în Apărarea Acestor Drepturi, Accept. Un interviu realizat de Ileana Giurchescu.
E o hotărâre emisă de Marea Cameră, Grand Chamber a Curții Europene a Drepturilor Omului, ceea ce îi dă o putere solidă. Și, pe de o parte, are de-a face cu Rusia și tot ceea ce reprezintă Rusia și așa numitul excepționalism ortodox, în numele căruia s-a dezvoltat o întreagă ideologie a urii care vine spre țările noastre și nu de ieri de astăzi și are și apărători politici în România și care își găsește tot soiul de țapi spășitor, nu în ultimul rând persoanele LGBT. Pe de altă parte, are o influență asupra țărilor noastre, asupra cel puțin 6 țări, precum România, Bulgaria, Slovacia, Lituania, Letonia, Polonia, țări care numele așa ziselor cutume a tradițiilor locale și sau religioase invocă tot soiul de excepții pentru a nu permite dreptul la viață de familie și la viață privată pentru persoanele LGBT. Practic, Marea Cameră reduce considerabil marja de apreciere a acestor state atunci când e vorba de legislație a familiei și spune foarte clar că dreptul la viață de familie, pe de o parte, e un drept comun tuturor oamenilor, pe de altă parte, și trebuie respectat pe de altă parte, și numai puțin spune apăsat că trebuie asigurat drepturi efective, acces la drepturi reale, nu simbolice. Asta mi se pare o decizie importantă pentru că rupe cu acest apel invocat la nesfârșit al tradițiilor locale, numele căruia politicienii noștri spun că nu pot modifica legislația și nu pot acorda drepturi persoanelor LGBT, pentru că noi suntem diferiți.
A fost Florin Buhuceanu, președintele Asociației Accept, într-un interviu realizat de Ileana Giurchescu.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Lilia Curchi de la Ecopresa.
O veste mult așteptată de toți ecologiștii, dar nu numai. Toate deșeurile colectate din municipiul Chișinău vor fi sortate. Regia Autosalubritate a semnat un contract în acest sens cu compania ABS Recycling. Astfel, în următorii 5 ani, compania privată urmează să sorteze câte 190.000 de tone anual, iar toate deșeurile de plastic, hârtie, sticlă și metal vor fi reciclate. Prin sortarea deșeurilor ne propunem să salvăm de la înhumare 10% din masă și 40-45% din volumul total al deșeurilor generate de locuitorii municipiului Chișinău, a anunțat compania. Cum va derula proiectul? Care sunt responsabilitățile chișinăuienilor? Citim pe Ecopresa. Prea cald pentru ianuarie. Deja au fost depășite 2 recorduri termice, scrie Ecopresa. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat pe 18 ianuarie 2023 că temperatura maximă a aerului pe teritoriul Republicii Moldova a atins 18,1 grade Celsius la stația meteorologică Ceadărlunga. Aceasta este pentru luna ianuarie pentru prima oară în toată perioada de observații instrumentate de către experți. Potrivit meteorologilor, recordul precedent de 17,4 grade Celsius a fost înregistrat tot în această lună, pe data de 5 ianuarie 2023, la stația meteorologică Tiraspol. Legitimație, diplomă de merit și, posibil, chiar remunerare. Deja peste 40 de persoane activează ca inspectori voluntari de mediu și monitorizează starea naturii.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.